Síðari krónikubók, 13. kafli. Á 18. stjórnarári Jeróbóams konungs varð Abía konungur í Júda. Hann ríkti 3 ár í Jerúsalem. Móðir hans hét Mikaja Úríelsdóttir frá Gíbeu. Til ófriðar kom milli Abía og Jeróbóams. Abía hóf stríðið með her þjálfaðra stríðsmanna 400.000 manna einvala liði. Jeróbóam fyllti gegn honum 800.000 manna úrvalsliði þjálfuðum stríðsmönnum. Þá tók Abía sér stöðu á tindi Semaraim fjalls sem er í Efraims fjöllum og hrópaði: Jeróbóam og allur Ísrael, hlýðið á mig. Vitið þið ekki að drottinn Guð Ísraels hefur veitt Davíð og niðjum hans konungdómi yfir Ísrael um alla framtíð með salt sáttmála? Jeróbóam Nebatsson, þjónn Salomons, sonar Davíðs, reis samt upp og gerði uppreist gegn herra sínum. Lausingjar og hrakmenni söfnuðust að honum og þeir urðu Rehabeam syni Salomons öflugri. Rehabeam var ungur og óharnaður og gat ekki veitt þeim viðnám. En nú ætlið þið að ráðast gegn konungdómi drottins sem er í hendi niðja Davíðs af því að þið eruð fjölmennir og gullkálvarnir sem Jeróbóam gerði að guðum ykkar eru hjá ykkur. Hafið þið ekki rekið burt presta drottins, niðja Arons og Levítana og skipað ykkur presta sjálfir eins og þjóðir í öðrum löndum? Sérhver sem kom með ungt naut og 7 geithafra til þess að láta setja sig í prestsembætti varð prestur falskguðanna. En drottinn er guð okkar og við höfum ekki yfirgefið hann. Þeir prestar sem þjóna drottni eru niðjar Arons og levítarnir eru í þjónustu hans. Morgun eftir morgun og kvöld eftir kvöld færa þeir drottni brennifórnir og ilmandi reykelsi og raða brauðum á hið hreina borð. Þeir kveikja á lömpum gulljósa stikunar kvöld eftir kvöld. Því að við fylgjum fyrir mælum drottins, Guðs okkar, en þið hafið snúið baki við honum. Takið eftir, hinn sanni Guð er með okkur í broddi fylkingar. Prestar hans eru hér með lúðrana, reiðubúnir að blása til atlögu. Ísraelsmenn, berjist ekki gegn drottni Guði feðra ykkar því að ykkur mun ekkert verða ágeng. Jeróbóam hafði látið hluta liðsíns fara umhverfis Júdamenn og koma aftan að þeim. Meginherinn stóð því frammi fyrir Júdamönnum en launsátursliðið að baki þeim. Þegar Júdamenn sneru sér við, sáu þeir að þeim var bardagi búin bæði að baki og að framan. Þá ákölluðu þeir drottinn og prestarnir blésu í lúðrana. Því næst lustu Júdamenn upp herópi. Á meðan Júdamenn hrópuðu, sigraði drottinn Jeróbóam og allan Ísrael frammi fyrir Abía og Júdamönnum. Ísraelsmenn lögðu á flótta undan Júdamönnum, en Guð seldi þá í hendur þeim og Abía og her hans vann þeim mikið tjón. Af Ísraelsmönnum féllu 500.000 úrvals hermenn. Þannig voru Ísraelsmenn niðurlægðir þessu sinni, en Júdamenn reyndust yfirsterkari af því að þeir studdust við drottinn Guð feðra sinna. Abía rak flótta Jeróbóams og vann af honum nokkrar borgir, Betel, Jesana og Efron, ásamt þorpum þeirra borga. Jeróbóam endurheimti ekki völd sín meðan Abía lifði. Loks laust drottinn hann til bana. en Abía varð voldugur. Tók sér 14 eiginkonur og eignaðist 22 syni og 16 dætur. Það sem ósagt er af sögu Abía, bæði af verkum hans og orðum, er skráð í skýringarriti Iddó spámanns. Abía var lagður til hvíldar hjá feðrum sínum. Hann var grafinn í borg Davíðs. Asa, sonur hans, varð konungur eftir hann. Friður ríkti í landinu 10 ár á stjórnartíma hans.